слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як зміняться бригади швидкої допомоги, пояснює Олександр Данилюк, лікар та керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України.
От з останньої статті Vox Ukraine хотіли б почати стосовно лікарських і фельдшерських бригад. Багато, мені здається, є дискусії в тому, які з них ефективніше, і загалом від чого залежатиме та, хто приїде таки на виклик, лікарська бригада чи фельдшерська?
Та, звісно, дискусія в експертному середовищі та в суспільстві вже триває кілька років щодо того, хто повинен працювати саме на бригаді екстреної медичної допомоги. В Україні близько 20% бригад, лідером в цих бригадах є лікар, а 80% лідером цих бригад є фельдшер. І багато критиків трансформації системи екстреної медичної допомоги говорили, що якщо в бригаді немає лікаря, то середній медичний персонал просто буде всіх брати і завозити в лікарні, і це призведе до перезаповнення лікарень, тому що вони не зможуть надати екстрену медичну допомогу на місці події. І, власне, в меті дослідження ми поставили питання, що яка різниця між госпіталізаціями лікарських і фельдшерських бригад при однакових станах. Для цього ми взяли мікродані роботи системи екстреної медичної допомоги з центральних диспетчерських, які зараз практично завершується створення по всіх регіонах, підконтрольних регіонах України, де вже інформація є в онлайн-режимі, отримуємо з GPS-координатів повністю всі часові зрізи роботи бригад, кожної бригади екстреної медичної допомоги. Відповідно, по аналізу цих даних ми побачили, що лікарські бригади госпіталізують пацієнтів частіше, ніж фельдшерські бригади при інших рівних умовах. Тобто на однакові діагнози частота госпіталізації лікарськими бригадами не є меншою, а навпаки більшою за фельдшерською. Це вже спростовує те побоювання, що якщо будуть працювати фельдшерські бригади, то вони перезаповнять лікарні. Інший момент, який ми дослідили, що фельдшерські бригади, вони працюють трішки довше за лікарські на місці події. Тобто вони довше обстежують, довше надають допомогу на місці події, що під час невідкладних станів все ж таки є негативною тенденцією, тому що на місці події потрібно працювати швидко.
А можна якось зробити висновок, з чим це пов'язано? Це брак досвіду? Тобто це можна якось покращити додатковими курсами умовно? Чи в чому саме причина різниці в часі між роботою лікарських і фельдшерських бригад?
Про ефективність цих бригад ще рано оцінювати, тому що ми мікродані поки що отримували тільки з догоспітального етапу. Для того, щоб бачити реальну різницю в ефективності бригад, потрібно порівняти, що відбулося з пацієнтом потім, коли його доставили в лікарню чи не доставили, наприклад, в лікарню. Тому що це вже віддалені наслідки лікування на догоспітальному етапі, тобто вони вже покажуть реальну картину. Наразі електронна система охорони здоров'я тільки з 1 квітня, як почався наступний етап трансформації, почала отримувати вже не паперову статистику, а онлайн-дані, тобто онлайн-записи, електронні записи, які вже є, достовірність яких вже зростає там з кожним днем. І вони протягом цього року, ми отримаємо ті дані, які можна буде скомпонувати і реально побачити, яка різниця у роботі бригадах. Але так, саме освіта, саме практичні навички, вони є найважливішими, тому що критерієм якості екстреної медичної допомоги є одним із найважливіших, це є швидкість, а другий – це якість. Тобто бригади повинні працювати швидко і якісно по алгоритму. Тому ці два компоненти, тобто один із компонентів вже досліджений, тобто по часу, хоча є стани, при яких і лікарські, і фельдшерські бригади працюють практично однаково. Наприклад, вони майже однаково працюють при ДТП чи інсультах. Це означає, що так, це ті невідкладні стани, де бригада, незалежно від того, там працює лікар чи середній медичний персонал, вони знають, що тут потрібно працювати швидко, тому що чим довше ми працюємо на догоспітальному етапі, тим менше шансів, що пацієнт виживе на госпітальному етапі. І саме компонент освітній є в розрізі трансформації системи екстреної медичної допомоги практично основним. Тому що навіть якщо ми добре готували, нас добре готували теоретично в медичних університетах чи в коледжах, то практичних навичок нам, як медикам, я також лікар, дуже-дуже бракувало і бракує для того, щоб ефективно надавати цю допомогу. Тому, власне, на практичному відпрацюванню, на освіті буде сконцентроване, власне, ближчі 4 роки трансформації системи екстреної медичної допомоги. Ну і паралельно, звісно, вже будуть досліджуватися ті дані про роботу системи, які зараз накопичуються в eHealth в електронній системі охорони здоров'я.
В тексті на порталі Vox ви пишете, що екстрений медичний технік прийде на заміну водіям, яким доведеться пройти курс підготовки за новою професією. Наскільки це реалістично, наскільки зараз система готова до таких змін? І люди готові?
Це не раптові зміни, і, власне, вони розпочатися мали в цьому році, але в зв'язку з пандемією коронавірусу та секвестрами в держбюджеті процес перепідготовки трішки відтерміновується, тому що, на жаль, прикро так сталося, що освітній компонент під час секвестрації бюджету втратив фінансування. Тому наразі, принаймні в першому півріччі, розпочати цю підготовку, перепідготовку ми не можемо. Але протягом 5 років, тобто це поступовий процес, відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо складу бригади, протягом 5 років водії повинні пройти додаткову підготовку. Це 4-тижнева підготовка, після якої вони зможуть бути асистентами медичних працівників, парамедиків та лікарів бригади екстреної медичної допомоги для того, щоб команда працювала повноцінно та залучала всі ресурси, які є в бригаді під час надання пацієнту екстреної медичної допомоги.
Чи відбулися потрібні зміни в українських університетах, щоб ставало більше потрібних спеціалістів для цього?
Так, ці зміни вже розпочалися, вони є практично незворотніми. В нас на перших 2 курсах, вже в щонайменше 2 університетах, вже на 2-му курсі, 2-й курс закінчили. Перші бакалаври-парамедики, вони вчаться в Тернопільському медуніверситеті та Черкаській медичній академії, які здобувають нову освіту для України. Це парамедик, це рівень, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, тобто це вища освіта, вони готуються саме для системи роботи, для роботи в системі екстреної медичної допомоги. І що цікаво, ці студенти цього року на змаганнях бригади екстреної медичної допомоги в сумарному заліку отримали 3-є місце між командами, професійними командами України, де працювали і фельдшерські, і лікарські бригади, в тому числі і бригади із-за кордону. Тобто ми вже бачимо перші результати підготовки нових спеціалістів, нових фахівців для системи екстреної медичної допомоги. І це є добре, тому що вже під час студентського навчання вони вже показують хороші результати під час змагань із професіоналами.
А після завершення реформування цієї галузі екстреної медичної допомоги, чи зміниться якось зарплатня фахівців? Ну, от, враховуючи те, що частині з них доведеться проходити додаткове навчання, ну, от, як екстреним медичним, для того, щоб стати екстреним медичним технікум, наприклад?
Так, екстрена медична допомога є одним із компонентом програми медичних гарантій та з 1 квітня фінансується Національною службою здоров'я. Відповідно, рівень оплати праці вже не залежить від тарифікаційної сітки, де були прив'язані всі медичні працівники стаціонарів, екстреної медичної допомоги до 1 квітня. І тепер їхня зарплата залежить від колективного договору, від кількості пропрацьованого часу. В цих договорах можуть бути якісні критерії введені. Наразі значного зростання зарплати не відбувається, але незначне зростання в більшості регіонах вже відбулось, тому що програма медичних гарантій в цьому році в 19 регіонах на порядок вище, ніж це було у минулому році. Відповідно, в системи, в центрі в екстреної медицини є ресурс для того, щоб мотивувати з підвищенням заробітної плати медичних працівників. Поки що шаленого зросту, на жаль, немає, тому що державний бюджет обмежений, але поступово-поступово ці ресурси з'являються, і тариф на надання екстреної медичної допомоги, будемо сподіватись, зростатиме для того, щоб мотивувати тих працівників, які пройшли навчання і надають якісну допомогу, і рятують українцям життя, для того, щоб вони працювали, залишалися працювати в системі та рятували наше життя.
Пане Олександре, ми почали розмову, ви сказали на початку, точніше, про те, що у 20% бригад швидкої лідер лікар і в 80% фельдшер. Як має, на ваш погляд, змінитися це співвідношення?
Це від цього співвідношення поки що ніхто не відмовляється, але це буде рішення безпосередньо керівника Центру екстреної медицини, скільки йому потрібно, як сказати, важкої артилерії, в яких місцях йому потрібно саме лікарські бригади. Тому це буде визначатися час, це буде визначати показники діяльності цих бригад. Тому лікарські бригади залишаються, залишатимуться, хоча наразі кваліфікаційні вимоги лікарів екстреної медицини, медицини складних станів, розширені до рівня відділення екстреної медичної допомоги в лікарнях. Тобто вони після перепідготовки вже зможуть працювати не тільки на бригадах екстреної медичної допомоги, а й працювати в стаціонарах, де будуть приймати цих пацієнтів, які доставлені бригадами. Тобто ми розширили і можливість їм працювати, і кваліфікаційні вимоги, тобто їхні практичні навички після перепідготовки будуть зростати для того, щоб пацієнти, які доставили бригади в лікарню, отримав якісну медичну допомогу, тому що, як ми знаємо, наразі в цих застарілих радянських приймальних відділеннях часто працюють в кращому випадку це лікарі-терапевти, в гіршому випадку просто черговий лікар будь-якої спеціальності, який не може надати екстрену медичну допомогу пацієнту, який доставлений бригадою. Поки він викличе хірургів, анестезіологів, кардіологів і так далі, проходить час, і ми втрачаємо життя і здоров'я українців. Тому, власне, не тільки догоспітальний етап, а й госпітальний етап буде поступово змінюватись зі створенням, в тому числі, цих відділень у лікарнях, де повинні бути фахівці, команда, яка приймає пацієнта від бригади екстреної медичної допомоги і може йому врятувати життя до того моменту, поки буде зібрана команда хірургів, кардіологів, неврологів, тобто вузьких спеціалістів для продовження вже лікування на стаціонарному етапі.
Пане Олександре, а от як зрозуміти, от приїхав на виклик лікар чи фельдшер?
І від чого це залежить загалом? Чи є якийсь чіткий розподіл?
Ми досліджували, яка ймовірність те, що виїде лікарська бригада, по цим даним, які в нас є, і ми бачимо, що ймовірність, що лікарська бригада буде, що виїде в селі, майже нульова, тому що в селах лікарських бригад практично не існує. Але є стани, при яких ймовірність, що лікарська бригада виїде ймовірніше. Тобто диспетчер бачить, що це стан потенційно потребує більших складових надання допомоги, і він тоді відправляє лікарську бригаду.
А про які стани йдеться? Тобто про який перелік умовно там проблем, хвороб, на які швидше за все виїде лікарська бригада?
Швидше за все зараз я щоб не помилився. З більшою ймовірністю лікарська бригада приїде до дітей. З більшою ймовірністю лікарська бригада приїде, коли є ознаки інсульта чи інфаркту. З меншою ймовірністю, яка бригада прийде, це ДТП, тому що туди відправляється перша вільна бригада. Ймовірніше відправляється перша вільна бригада при невизначених станах, при підвищенні температури. тоді ймовірність, що приїде лікарська бригада, менша. Але це не має значення, і в ідеальному варіанті пацієнту турбуватися, яка саме бригада прийде, не потрібно буде і не потрібно, тому що ми хочемо, щоб бригада екстреної медичної допомоги, незалежно, хто працює в її складі, тобто лікар чи середній медичний персонал, тобто парамедик, фельдшер, щоб пацієнт був впевнений, що до нього приїде професіонал. Для того нам потрібно дійсно готувати наших працівників для того, щоб вони були готовими працювати по новітнім протоколам, з новітніми навичками, з новітнім обладнанням. І це теж один із компонентів трансформації – працювати і рятувати життя.
І, пане Олександре, ще таке запитання до вас от стосовно викликів також. Ви говорили про те, що зараз часто, ну, зокрема, 6 мільйонів непрофільних викликів – це дуже дороге задоволення для платників податків. Як донести до людей, у яких саме ситуаціях слід викликати швидку? Тобто, коли цей критичний момент?
Так. Це проблема не тільки України, а й більшості, ну, всіх країн світу, коли люди, чи не знаючи того, чи зловживаючи цим, викликають бригаду екстреної медичної допомоги. У різних країнах є різні запобіжники цьому, дехто вводить штрафні санкції, дехто платний виклик і так далі. В Україні цього немає, виклик бригади екстреної медичної допомоги залишатиметься безоплатним і надалі. Але нам потрібно піднімати рівень пацієнтів, коли вони будуть знати, коли саме я потребую надання екстреної медичної допомоги. І, власне, одним із компонентів такої освіти для населення – це є їх сімейний лікар. Кожен з нас обрав чи може вільно обрати будь-якого сімейного лікаря, який він повинен стати сімейним другом і консультувати з тих питань, які важливі для пацієнта, для збереження його життя і здоров'я. І, власне, під час цих дискусій чітко окреслюється, які є ризики в цього пацієнта, коли викликати, коли не викликати екстрену медичну допомогу. Але першим дзвінком, коли є будь-яке порушення в стані здоров'я, але не загрожує життю, це є дзвінок до сімейного лікаря. Якщо є чітко прописані критерії, коли телефонувати в 103. І це є ознаки масивної кровотечі, втрати свідомості, зупинки дихання, зупинки серцевої діяльності, ДТП, отруєння, укуси отруйних змій, біль, стійкий біль в грудній клітці, стійкий біль в черевній порожнині, значне підвищення артеріального тиску, яке не знижується антигіпертензивними препаратами, які призначив сімейний лікар, оніміння кінцівок, раптова втрата зору. Тобто це ті симптоми, це не вичерпний перелік тих симптомів, коли потрібно телефонувати в 103 та спілкуватись з диспетчером. І вже диспетчер визначить ваш стан і чи ви потребуєте відправки бригади екстреної медичної допомоги, чи він, можливо, порекомендує звернутися до свого сімейного лікаря. Тобто в нас є ще один такий етап – це розмова з диспетчером, де медичний працівник вас опитає по алгоритму і визначить, чи дійсно ваш стан є невідкладним та потребує виїзду бригади, чи цей стан лікується чи консультується на рівні сімейного лікаря. Пандемія COVID нам показала досить хорошу тенденцію до зниження непрофільних
викликів. Пане Олександре, та дякуємо вам за розмову, за цю вичерпну розмову.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.